Welcome back.
Salah.
Welcome back to another episode of Marisha Lalala. Di mana edisi kali ini? Teman gue udah mau wisuda.
Yay!
Finally, bro.
Jadi wow, ini sebuah pembukaan jalan hidup baru. Keren juga nama gue ada gelarnya.
Iya, udah bergelar.
Men, jadi kita hari ini mau bahas apa?
Bahasanya adalah vices and virtues.
Apa itu, Kak?
Vices itu, tunggu, Kak. Behavior yang immoral. Vices itu berarti kebiasaan yang kurang bernorma.
Yang gak ada akhlaknya.
Yang tidak berakhlak. Kebiasaan tidak berakhlak itu vices. Terus virtue itu kebiasaan yang berakhlak. Dan sekarang kita akan buka kartu dan ngebahas kebiasaan-kebiasaan kita yang berakhlak dan tidak berakhlak.
Oke. Karena gue orang yang terlalu negatif, tapi gue akan selalu melakukan hal yang positif karena gue takut berbuat negatif. Jadi gue akan merasa semua yang gue lakukan adalah hal-hal baik dan bermoral.
Amin.
Dan berakhlak.
Amin.
Karena gue orang baik.
Amin. Nah, gue sebenarnya belum buat list, man. Tapi gue tahu vice terburuk gue adalah
bingung kan, pasti lu bingung deh.
Karena gue kurang refleksi berarti. Vice terburuk gue adalah gue segampang marah. Kayak gampang gak sabaran sama orang. Gampang banget kalau orang tuh kayak misalnya lagi kerja kelompok atau kerja pokoknya yang berkelompok gitu. Terus ada orang ekspektasinya tuh gak sesuai sama yang sama potensi mereka yang gue lihat gitu. Tuh pasti gue langsung kayak, ih kenapa sih nih orang gitu. Terus gue bawanya tuh pengen neken biar dia kayak keluar dari shell-nya gitu loh.
Oh.
Jadi gue kayak kurang sabaran gitu kadang-kadang. Kalo udah di, yang gue pengen gak suka, aduh semua yang pengen gue gak suka tuh ya. Kalau gue udah ngasih tahu berkali-kali, terus udah gue bikin notes di grup, terus udah gue suruh catat, dia tuh masih terus nanya, masih terus salah.
Aduh sebel banget.
Nah kan kayak, bisa aja gue ngasih tau baik-baik, tapi gue pasti gak kuat. Masih gue gak kuat, gue langsung kayak, kan gue udah bilang.
Lo pasti lost gitu.
Iya, gue pasti lost kalau udah. Karena gue tahu gue udah berkali-kali bilang, dan gue udah berkali-kali nulis di notes. Pokoknya udah ada bukti fisik gitu loh, apa yang gue omongin.
Dan tinggal udah dibuka. Jelas gitu kan.
Udah jelas, dan tinggal dibuka buat ingat-ingat sendiri. Gak usah nanya gue yang clearnya lagi ngerjain yang lain gitu loh. Saya gue kan kalau udah dipanggil buat buat kayak ngomong yang lain tuh gue pasti udah gak bisa fokus lagi gitu. ADHD team. Itu vice terburuk gue.
Kalau gue apa ya, kayaknya banyak tapi gue bingung untuk milih yang paling parah. Karena gue itu suka ngapain ya, kayak aduh bingung banget. Gue tuh kalau mau dapetin apa yang gue mau harus sekarang. Tapi kalau tapi di satu sisi gue tuh suka nunda-nunda kerjaan. Jadi kayak gue bisa neken orang untuk ngasih apa yang gue mau sekarang, tapi gue gak bisa ngasih orang apa yang dia mau dari gue sekarang. Gitu loh. Apa sih itu hitungannya, egois apa gimana? Gue gak ngerti.
Cuma suka procrastination aja sih.
Ah, gak tahu, gak ngerti gue. Tapi gue kayak gitu, dan gue ngerasa gue harus merubah itu. Dari dulu tuh I'm working on this, tapi ya gitu deh.
Tapi menunda pekerjaan tuh dewa sih. Dewa sih. Jujur ya, gue tuh dari zaman dulu sampai kayak kuliah gitu, gue seneng banget menunda pekerjaan. Kayak bener-bener sukanya tuh kayak, ntar aja. Karena mepet tuh masih bisa kelar gitu loh. Dan kelarnya tuh gak buruk-buruk amat.
Iya.
Yaudah ntar aja.
Ya udah ntar aja tuh jadi satu kalimat yang paling memabukkan.
Iya, memabukkan. Lebih memabukkan dari alkohol tipe manapun, men. Ya udahlah ntar aja, ya udahlah gue gini dulu, ya udahlah santai dulu.
Iya.
Tapi setelah gue masuk kuliah, terutama pas gue udah mulai niat belajar, gue tuh kayak okay, waktu gue nggak cukup, jadi apapun yang bisa gue lakuin sekarang, gue kerjain sekarang, nggak boleh ada tugas atau PR yang numpuk. Sekali ada yang numpuk, sekali ada numpuk tuh pasti bakal terus menggunung. Jadi udah.
Kalau gue sejak kuliah malah jadi suka nunda. Gak tahu karena gue kuliah yang gak banyak tugas atau gak banyak kegiatan, kelasnya bentar kayak sekolah gitu kan. Kayak kuliah gue lebih enteng dari sekolah gue waktu SMA gitu loh. Dan waktu SMA gue benar-benar bisa menjadwalkan diri, oh hari ini ada PR, gue langsung kerjain, plok 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 selesai.
Oh iya.
Terus pas kuliah gue kayak, aduh ntar aja lah, aduh nggak ngerti, ntar aja lah nanya siapa kek, butuh bimbingan orang nih, aduh siapa yang udah selesai ya mau tanya ini gimana ya, nggak ngerti gue.
Bener-bener.
Ya udah. Jadi gue ngerasa itu jelek banget, anjir. Kenapa sih? Gue tuh bisa kok ngerjain sendiri.
Tapi tugas kuliah lu kebanyak, tugas kuliah tuh kebanyakan critical thinking. Dan kita berdua, kalau perlu critical thinking, kita perlu orang buat dipantulin. Ya gak sih?
Buat brainstorming.
Buat brainstorming. Kalau belajar kayak materi, bisa lah independent learning. Tapi kalau kayak, iya, diskusi gitu harus
mikir gitu kan, gak bisa.
Harus dilemparin.
Karena gue gak mungkin stuck di satu pemikiran gue yang terpencil ini loh. Gue butuh pandangan dari orang-orang lain, opini-opini lain juga.
Benar-benar. Oke, itu. Sama juga ini apa, gue pernah baca. Kalau kita kayak perfeksionis gitu. Perfeksionis. Dan kita emang selalu dituntut buat jadi perfeksionis. Kayak semua tuh harus di atas standar. Kayak zaman kita dulu sekolah gitu kan. Kayak dituntut buat di atas KKM, unggulan, di atas standar. Jadi kita tuh kayak, kita ngerasa input yang kita punya tuh belum cukup buat ngerjain. Jadi kita tunda gitu loh.
Oh,
tapi karena kita udah mentally exhausted, kita gak cari input tambahan. Jadi kayak ditunda-tunda terus karena kita perfeksionis.
Akhirnya kita stuck gitu loh. Iya. Karena kita harusnya nyari input baru, karena kita ngerasa belum cukup. Tapi kita gak mau nyari.
Iya, karena
udah capek.
Karena kalau ujung-ujungnya antar hasil tugasnya itu kurang memuaskan, kita bisa nyalahin, oh karena gue menunda, gue gak punya waktu, bukan karena gue gak, usaha gue gak cukup gitu loh.
Iya, padahal lo gak punya waktu juga gara-gara
menunda. Gitu guys, the science behind procrastination.
Terus ketika ada orang yang gituin gue kayak, kalau gue di posisi dia, gue akan marah. Tapi kok gue giniin ke dia ya, gue jadi kayak gimana sih, nggak tega, tapi gue nggak mau.
Ngerjain segan, minta maaf nggak mau.
Gitu, jadi ya itulah salah satu ketidakakhlakan gue.
The duality of man. Sekarang keakhlakan lu, Van.
Keakhlakan gue tuh baik banget, saking baiknya sampai mungkin gue di goblok gue, mungkin gue nggak tahu. Tapi gue tuh baik banget.
Bener, Fania tuh baik banget.
Semua orang tuh gue tolong, gue tuh people pleaser, dan itu gue nggak tahu itu yang baik apa yang buruk sebenarnya, tapi gue tuh people pleaser. Ya gue kan bantu orang apapun itu, pokoknya gue bantu aja.
Apapun, siapapun.
Gak peduli mau lu temen gue, mau lu jahat sama gue. Kalau lu butuh bantuan gue dan lu datang ke gue, ya gue bantu.
Mau lu untung, mau lu rugi.
Mau gak nguntungin gue, atau bikin gue rugi, atau bikin gue untung, atau apapun itu. Pokoknya kalau gue bisa bantu, gue bakal bantu. Itu tuh keakhlakan gue yang lama-lama tuh jadi kayak gak berakhlak gitu.
Ya, yang ada orang-orang yang gak berakhlak sama lu.
Oh iya. Tapi gue jadi over banget gitu loh. I can do everything to help people, so I'm just gonna help them. Boom.
Karena gak ada ruginya juga gak sih?
Iya. Gue menanam karma baik aja.
Bukan mau baik lah, buat entaran.
Kapanpun gue butuh. Iya. Kapanpun gue butuh karma baik, tinggal gue telepon aja.
Tinggal manifest aja.
Membalikan karma baikku.
Aku lagi perlu, tolong aku. Hal paling berakhlak gue apa ya? Gue kurang merasa berakhlak sih sebenarnya jadi manusia.
Kenapa?
Mungkin hal paling berakhlak gue adalah apa, moral gue lumayan tinggi sih. Kayak standar moral gue lumayan tinggi. Dan gue nge-hold diri gue sendiri ke standar moral yang tinggi. Jadi kayak kalau gue ngelakuin hal yang merugikan tuh gue kayak bener-bener kayak, oke, no, Rara, lu pikir ini berfungsi atau enggak buat orang di sekitar lu? Kalau enggak, kalau itu gak bring positivity gitu, gak usah dilakuin gitu kan. Dan ini baru kayak blooming. Gue kan late bloomer ya lumayan. Dalam artian kecerdasan emosional gue, late bloomer banget. Kayak kalau kayak intelijensi yang lain, gue kayak okay lah, dari kecil udah bisa. Tapi untuk kecerdasan emosional, gue baru kayak akhir-akhir ini gitu, baru kayak bloom. Kalau misalnya kayak itu tuh nggak ada dampak positifnya atau kayak malah nambah masalah dan kayak nggak nyelesain apapun, nggak usah dilakuin. Itu sih kayak hal paling berhak gue, kayak bener-bener kayak kalau nggak ada dampak baiknya mending nggak, bisa nahan diri, kayak mending ada dampak baiknya.
Oh, lu bisa mengontrol diri lu sendiri ya? Gue tidak bisa.
Gue udah bisa.
Oh, lu akhirnya bisa.
Gue udah bisa.
Gue tidak, belum bisa. Dan gak tahu apakah akan bisa atau tidak.
Jangan ngomong gitu, alam semesta mendengarkan.
Karena gue suka berbuat baik. Jadi kayak gue gak peduli mau itu berdampak apapun ke gue akan berbuat baik.
Iya, maksudnya iya, berbuat baik juga. Berbuat baik is one of them. Tapi kalau gue baru-baru setelah beberapa stase terakhir ini gue mikir gitu, kayak gue berbuat baik, tapi ujung-ujungnya itu ngerugin teman gue, dalam artian dia gak akan pernah belajar, dia gak akan pernah usaha sendiri, dan ujungnya gue akan jadi keras ke dia untuk kayak, lu juga tunjukin dong usaha lo. Mm-hmm. Gue mau kok bantuin lo, tapi lu juga tunjukin usaha lo gitu.
Mm-hmm.
And that somehow works. Dan menurut gue, melakuin hal yang paling bermoral itu bukan hal yang paling baik, tapi hal yang paling benar.
Jadi tinggal gimana caranya kita berpikir apakah hal ini baik, apakah hal ini benar atau salah. Karena gak semua hal baik itu benar.
Iya, gak semua hal baik itu benar. Dilema sih tapi jadinya. Karena kayak, lu gak mau terlihat kayak orang yang that person yang bener-bener strict dan kayak sama teman sendiri gak bisa fleksibel kan.
Mm-hmm.
Tapi satu sisi lu juga kayak, aduh tapi gue gak bisa biarin nih orang kayak gini terus.
Hmm.
Gue gak tau itu vice atau virtue sih.
Yeah.
Gue gak tau itu vice atau virtue. Tapi gue, I like to think I did a good thing.
Gak tau sih, kayaknya itu baik. Berahlak?
Itu berahlak, tapi itu gak baik, kurang baik.
Okay.
Karena orang-orang akan ngeliat lu sebagai that girl yang kayak,
malas itu salah satu keburukan gue sih, karena gue malas banget. Tapi semalas-malasnya gue masih bisa meraih charger, masih bisa mandi dan makan, walaupun gue malas. Tapi gue butuh itu. Paling gue malas makan tuh kalau mau dapet doang. Orang-orang kan biasanya kalau mau dapet itu mama banyak makan. Gue enggak. Gue malah dikit makan gue.
Tergantung gak sih? Kalau udah kayak udah mau berapa hari terus badan lu udah tegang, udah kayak udah kaku semua tuh badan.
Aduh, badan gue kaku setiap saat, jadi gue gak tahu.
Kayak kalau gue biasanya 3 hari sebelum gitu, udah kaku semua terus kayak bawahnya sedih gitu. Biasanya aku dapet kan pasti
kalau bawaannya sedih oke lah, gue tahu itu.
Kalau udah mau dapet, udah bener-bener deket mau dapet kan bener-bener kayak sedih, serotonin drop banget kan.
Iya.
Nah itu pas itu gue bener-bener udah gak mau makan, perut gue gak enak kembung.
Oh.
Tapi sebelum itu sampai kayak semingguan gitu, gue makan semua pedes, manis. Pedesnya pedes banget.
Iya, pedesnya kayak bunuh diri ya.
Iya.
Tapi kalau bisa mati karena pedes, lo akan memilih itu pasti.
Jelas.
Jelas.
Terutama karena didampingin makanan enak gitu.
Nikmat kan.
Nikmat kan. Makan pedes tuh, oh itu vice. Vice gue, makanan pedes. Ini vice baru gue nih. Kayak baru berapa bulan itu, gue udah banget makan pedes.
Ya, mau kapanpun timelinenya lo akan selalu minta makan pedes.
Lagi mau dapat, lagi gak dapat. Kayak bener-bener kayak gue pengen pedes. Sampai reaches level 5, gue udah gak nangis lagi. Udah kayak, waktu itu gue makan reaches level 3 kan gue kayak, aduh. Gue makan reaches level 5 kayak, oke. Paling kayak mata gue berair, terus kayak bibir gue jontor. Tapi kayak, oke.
Gak bisa. Lu, aduh. Kalau gue sih, gue gak tega sama lambung gue.
Jangan ditiru sih. Jangan siapapun ditiru gak boleh nuari hobi makan pedes.
Iya, gak bagus.
Kadang-kadang aja.
Selingan. Jangan setiap hari, 3 kali sehari lo makan pedes gila kayak gitu.
Mohon maaf.
Tapi nanti ujung-ujungnya lo masuk rumah sakit.
Jebol lambungnya.
Panas semua itu.
Tapi cabai, kulitnya cabai bukan kapsaisinnya, kulitnya doang, dia tuh sumber vitamin C.
Emang? Makanya gue selalu disuruh makan sambal kata nyokap gue.
Vitamin C-nya banyak.
Karena itu vitamin. Jadi nyokap gue alasannya untuk nyuruh gue makan sambal adalah supaya ada vitamin. Gue gak ngerti relasinya gimana dulu kan waktu masih kecil. Gak suka, Ma, itu pedas, aku gak kuat pedas gitu. Makan sambal nih, kayak mama makan sambal ditunjukin kan.
Makan sambal.
Sambal ulek sendiri gitu kan. ini banyak vitaminnya, vitamin C. Mama enggak makan, enggak banyak makan buah, tapi mama makan sambal cabe gitu. Terus gue kayak, mending gue disuruh minum peresan jeruk tiap hari, sumpah, daripada gue disuruh makan cabe.
Yang gue paling demen ya, paprika, Pak.
Gue gak suka paprika.
Serius?
Iya, karena di mulut gue dia bau. Iya kan?
Ada baunya.
Emang baunya khas.
Khas-khas banget.
Khas banget. Tapi gue gak suka karena pas di mulut gue dia tuh bau. Terus gue risih gitu, jadi gue gak mau.
Tapi itu enak banget loh. Gue suka paprika.
Untuk seasoning sih oke, tapi gak akan gue makan. Pasti gue sisihin.
Makanan tuh, gue gak tahu itu vices apa virtu. Tapi gue suka banget sama makanan. Gue sangat mengapresiasi semua jenis makanan.
Karena makanan itu kebutuhan pokok, enggak sih?
Iya benar.
Gue bahkan gak bisa memilih gue makan untuk hidup atau hidup untuk makan.
Makanan itu salah satu kebahagiaan dalam hidup.
Oke, tapi gue pernah ada di fase yang namanya gue hidup untuk makan. Jadi gue makan.
Wah, gila sih. Tapi itu fun banget sih, soalnya kita makan terus.
Iya.
Dan gue tidak nolak. Ini perut gue berat lagi nih. Setelah gue mengurangi makan nasi, kan gue khawatir sama kadar gula darah gue juga.
Oh, lu makan yang manis-manis juga ya?
Gue makan manis-manis.
Gue gak makan manis soalnya, jadi gue masih aman makan nasi.
Lu tau lah gue sama gula udah kayak apa?
Kayak perangko sama amplop pake lem besi anjir.
Gak bisa gak manis-manis. Kayak seminggu gak makan gula tuh gue kayak stres, iya kayak stres gitu, kayak gue belum makan gula, gue belum nyemil manis-manis.
Jadi lu perlu yang manis-manis dan yang pedes-pedes.
Iya, udah itu aja.
Oke, gue perlu yang asin-asin. Setiap orang tua kan gitu, pokoknya pendidikan kamu harus lebih dari orang tua kamu. Terus gue kayak, aduh gue S1 aja lah kayak bapak gue.
Gue gak sanggup dah. Gue udah gak sanggup nyamperin nyokap gue di atas.
Melebihi nyokap lo, apalagi lebih parah.
Gak ada soalnya, udah mentok. Udah mentok gue, udah gak bisa gue, udah mentok.
Gak bisa.
Paling setara, itu gue empot-empotan gitu kan.
Setaranya udah males.
Iya, dan nyokap gue tuh dari dulu sama pembimbing pengujinya segala macam tuh gak pernah dipersulitin lo, gak pernah kayak waiting game.
Oh.
Kayak ada mutual respect. Karena kalau orang di kayak pendidikan tinggi gitu, mereka tuh udah mutual respect, udah menganggap kayak kolega. Jadi kayak, saya baru kosong jam segini, kamu kira-kira datang jam segini ya, kayak biar gak ada nunggu-nungguan gitu loh, karena
sama-sama, biar efektif kan.
Iya, sama-sama menghargai waktu kita tuh sama-sama berharga.
Kalau S1 rata-rata sih yang gue temuin, ya, yang gue temuin kayak semena-mena gitu loh.
Lumayan.
Tapi gak tahu sih, mungkin ada di tempat lain yang fleksibel kan. Gue gak tahu, mungkin
tergantung dosennya juga sih.
Tergantung orangnya kan.
Tergantung orangnya.
Ada kok dosen gue juga yang emang fleksibel dan kayak baik banget. Gue minta apa dikasih lebih gitu.
Dan mungkin dosen-dosennya juga gak sengaja gitu bikin kita nunggu atau apa.
Mungkin dia ketabrak jadwalnya, udah terlanjur bikin janji. Kan kita gak ada yang tahu. Setiap orang punya masalah hidup masing-masing.
Tapi di antara teman-teman gue tuh ada aja gitu yang emang sengaja dipersulit, kayak
serius.
Lu enggak pernah lihat cita-cita teman lu gitu, kayak kalau skripsi mereka kayak disuruh bimbingan ini udah nunggu berapa jam, ujungnya diganti besok. Kayak
iya,
itu kurang sih. Menghargai sih, kayak ya selingin lah 15 menit atau apa gitu loh.
Ada sih.
Gue pernah bimbingan tuh paling enggak banget ya, mungkin dosen gue juga lagi bad mood atau seharian enggak enak feelingnya. Gue tuh nungguin dia praktek di tempat prakteknya.
Ih,
sampai malam banget. Dia tuh nyuruh datang jam 7, dia bilang dia hari itu enggak ada pasien. Terus gue kayak oke, gue datang jam 7. Nah, gue enggak masalah nih, dia emang ada pasien ya, gue mesti gimana dong?
Iya.
Ya udah gue tungguin sampai malam banget. Nah, terus pas sudah gue nungguin udah ketemu, dia tuh cuma kayak minta paper gue, terus kayak ya udah ntar saya email ya, saya udah capek. Terus kayak okay, I mean, it's fine. Dia juga praktek sekali, segala macem. Iya sih, tapi kalau kayak gitu lo bisa aja dari awal bilang ya, lo tau bakal capek. Kayak ngerti gak sih kayak, ya lumayan asam garamnya itu sih.
Asam garamnya. Pahit manis.
Pahit manisnya itu sih. Penelitian. Sebenarnya bisa gak kayak gitu loh.
Gue seneng sih pas turun-turun ke lapangannya, karena walaupun tidak sesuai ekspektasi di proposal gue, jauh banget itu. Rencana awal gue kayak gimana, ternyata di lapangan kayak gimana, alias teorinya beda sama praktek. gue udah bete banget kan, kayak aduh tujuan penelitian gue bukan itu, tapi gimana ya ini mati gue. Tapi ya udahlah, gue ikutin aja tujuan penelitian gue, mau ada masalah atau gimana di dalam penelitian itu mungkin kapan-kapan bisa gue lanjutin kalau gue nggak malas sama lokasinya. Tapi kan gue malas jadi nggak akan gue lanjutin, mungkin akan ada orang lain yang lanjutin. Tapi seru sih, gue membantu teman-teman gue bikin proposal ataupun persiapan sidang tuh seru gitu loh. Ya udah nggak apa-apa, gue masih ada kosong kok waktu sampai wisuda, gue bantuin sini. Walaupun nggak akan 100% benar dan sesuai sama kata pembimbing, tapi gue bisa menuntun lu dan nggak berantakan. Gue nggak bisa lihat skripsi berantakan, jadi gue kayak ini tabnya harus sama semua, ini headingsnya harus benar. Pokoknya gue harus lihat rapi. Gue nggak bisa lihat berantakan. Dari SMP udah kayak gitu. Terus kayak ini loh, kalau tabel di atas, gambar di bawah. Oh, oke. Terus dia masih bingung kan sama tujuan penelitiannya. Dia tahu tujuannya, tapi dia nggak bisa interpretasi. Terus gue tanya tuh, terus sebenarnya tujuan lu apa? Dia jelasin panjang lebar. Gue nggak ngerti sih. Tapi ya, gimana kalau kalimatnya dibikin gini, 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 gini. Gitu sih, paling ya seru-seru aja gue membimbing orang. Ternyata menilai proposal orang tuh tidak sulit membuat sendiri.
Dan kalau lu udah buat sekali, lu udah bisa buat lagi ntar.
Kemungkinan ya.
Karena lu udah
tahu
ini. Iya, jalan pikirnya.
Duh, tapi gue malas banget S2 kayak ngapain lagi, gue bikin penelitian apa lagi ya.
Tapi pasti ketemu masalah lagi, pasti ketemu.
Pasti ada masalah sih.
Pasti ada.
S2 butuh waktu berapa lama, dalam waktu sekian lama itu kan pasti ada aja masalah baru yang bisa lu bikin lu penasaran gitu loh.
Atau lu kerja aja dulu sambil nyari ide penelitian. Kan pasti di tempat kerja pasti ada masalah yang bisa lu teliti.
Juga. Bener juga.
Yang belum ada penelitiannya.
Seru juga penelitiannya. Gak nyangka.
Otak ilmiah gue kurang terbentuk sih, jujur.
Apalagi gue lebih parah, Cok.
Kayak gue suka bertanya, tapi gue kayak males menelitinya itu.
Oh, gue tidak suka bertanya. Bedanya di situ. Gue tidak suka bertanya. Tapi gue bisa mikirnya tuh, untung bisa.
Iya, dia lumayan lah. Udah ada stepping stone-nya lah, tinggal pelan-pelan naik tangga kan.
Cuma karena gue gak bisa nanya aja, mungkin karena terlalu lama terbungkam.
Iya, terlalu lama. Bener-bener, terlalu lama. Psst, gitu.
Iya, jadi gue gak bisa nanya aja. Kayak gue terima aja informasinya, udah.
Kurang bisa berbebas pendapat. Berpendapat bebas. Bebas berpendapat, astagfirullah. Oh my God. What is wrong with my learning area today? Gue tuh punya ide penelitian bagus banget, tapi agak sedikit impossible dan gak ada tujuannya sebenarnya. Menurut kayak untuk sekarang kayak belum ada tujuannya karena dia lebih urgent gitu. Jadi kan gue waktu itu belajar diagnosis topis kan di neuro. Dari diagnosis yang di badan, dari hasil pemeriksaan lu bisa nentuin di otak di titik mana dia masalah, sampai kayak areanya bisa kelihatan kan. Bisa ditunjang pakai CT scan segala macam. Terus gue mikir kalau penyakit-penyakit psikiatri, kita kenapa nggak lakuin hal yang sama? Kenapa kita nggak bisa bikin diagnosis topis gitu kan? Gue pengen lihat neurotransmitter apa yang bermasalah. Ada teori kalau ini neurotransmitternya sedikit di sini, kalau penyakit ini neurotransmitternya yang ini yang masalah.
Tapi nggak pernah diiniin kan?
Itu cuma itu teori. Emang sains itu nggak 100% semua hipotesis kan? Tapi gue pengen lihat secara langsung serotoninnya nggak bisa lewat reseptor gitu loh.
Itu kelihatan di mana?
Belum ada, belum kelihatan, nggak ada yang bisa ngelihat.
Oh.
Semua tuh masih biomolekuler models doang, nggak ada yang bisa ngelihat dia jenengnya kayak apa, mukanya. Nah gue pengen lihat mukanya serotonin tuh kayak apa.
Oh. Ngerti nggak? Makanya waktu gue CT scan tuh gak kelihatan apa-apa.
Gak kelihatan. Kalau orang kejang kan lo bisa lihat gelombang otaknya bermasalah. Nah gue pengen lihat serotonin, dopamin, oksitosin, maui, segala macem.
Pengen tahu juga gue.
Nah itu penelitian yang pengen gue lakuin. Tapi gue gak tahu cara nyampe sana tuh. Gue mesti tahu teori apa dulu. Selain pathway-pathway-nya, neurotransmitternya, sama kayak fisiologi neurotransmitternya sama fisiologi dari behavior. Gue lagi belajar neurobehavior. Terus gue lagi belajar neurotransmitter mana dibentuk di otak di mana. Nah terus gue jadinya nggak, udah nyampe situ gue nggak tahu alat, gue mesti bikin alat apa yang bisa ngelihat, ngerti nggak? Gue nggak punya ilmu sana gitu.
Lu harus punya mesinnya juga.
Iya, makanya gue belum punya alatnya gitu. Kayak sel kanker lo bisa lihat pakai PET, pakai kayak nuklir. Terus neurotransmitter, gue pengen lihat neurotransmitter intinya gitu. Gue pengen lihat neurotransmitter yang bermasalah. Karena lo pasti lebih cepat dan lebih akurat yang si obatnya, nggak nyoba-nyoba lagi.
Nggak mungkin salah diagnosis kemungkinan. Iya. Kemungkinannya kecil buat salah diagnosis lo.
Karena sekarang kalau penyakit psikiatri tuh obat masih nyoba-nyoba, diagnosis juga kayak masih kalau bukan ini nggak pernah pasti.
Karena dia tipis-tipis bedanya.
Tipis-tipis.
Iya, gue aja masih nggak tahu ini sebenarnya gue sleeping disorder. Gue nggak tahu karena gue lagi nggak ada
masalah
attack sama sekali anxiety-nya. Tapi sleep disorder gue lanjut terus.
Melatonin. Nah gue pengen tahu melatoninnya kenapa. Orang-orang kan banyak yang insomnia, gak bisa tidur, anxiety. Gue tahu emang peningkatan oksitosin, penurunan serotonin, dopamin itu bikin anxiety. Dan dia bikin reuptake dari siapa melatonin, semua produksi melatoninnya menurun. Nah gue pengen tahu mukanya melatonin tuh gimana,
bentukannya tuh kayak apa. Iya, kenapa bisa ada teori itu sih.
Gue pengen lihat. Kalau sekarang kita bisa ngelihat wormhole, kita bisa ngelihat gravitasi, udah ada mesinnya gitu buat ngelihat segala macam hal itu, udah bisa ngelihat. Kita sekarang udah bisa ngelihat waktu loh.
Hah?
Udah nggak bisa ngelihat. Kayak ngerti nggak? Kayak udah banyak mesin yang bisa ngelihat banyak hal, tapi belum ada mesin atau teori yang bisa ngelihat neurotransmitter. Nah, jadi neurotransmitter tuh sekarang baru bisa dilihat bayangannya. Kayak dari serum, dari cek darah, kayak gitu loh, bayangannya. Mukanya langsung tuh belum kelihatan.
Belum jelas.
Belum jelas.
Jadi kepo juga gue.
Iya kan, seru kan?
Seru, seru. Ternyata masuk medicine itu tidak selamanya menyebalkan.
Iya.
Kadang tuh seru.
Seru.
Asal ada jalan keluarnya aja.
Seru, man.
Kalau gue terjebak di tengah-tengah, gue bingung.
Nih, yang gue selalu kagum ya, lu belajar patofisiologi kanker dah. Dari sel benign jadi malignan. Itu keren banget. Jahat tapi keren. Gue tuh mikir sudah, gitu. Itu. Berarti DNA tuh gak susah dimutasi sebenarnya. Gak susah itu. Cuma perlu kondisi yang tepat aja. Cuma perlu kondisi yang tepat memungkinkan DNA mutasi. Tapi itu implikasinya jauh dan bahaya sih. Jadi kayak mutasi orang demi kayak power-power khusus. Ya itu udah science fiction lah. Genetic enhancement.
Tapi science fiction itu serunya tuh enggak dong, tidak. Gue senang banget film-film science fiction.
Tapi sekarang gue enggak berani nonton science fiction yang
karena lu takut.
Karena takut sebentar lagi kayak dunia udah mau kayak udah serem aja gitu. Kayak lihat sekarang artificial intelligence kan udah.
Gue senang yang lab-lab. As usual, cloning. That's my interest. Like, gue suka banget sama segala macam cerita tentang cloning dan twins dan segala macam itu. Dan ya udah, science fiction is wow.
Tapi cloning udah bukan science fiction. Udah ada kan domainnya.
No, inhuman.
Ya kan, cuma belum etis aja.
Iya, dan gue kalau nonton tuh kayak, wah, nggak enak nih kalau gue punya clones. Tapi gue gak tahu gue punya clone.
Black Mirror ya.
Anjir. Siapa yang asli, siapa yang clone?
Kayak Resident Evil, dia aja gak tahu kalau dia clone. Ya spoiler gue. Yang nonton Resident Evil, sorry ya. Sorry banget.
Gue setiap hari sekarang itu tutor adik gue buat SBM.
Oh shit, udah mau SBM lagi.
Sehari 3 jam nge-zoom. Zoom meetings. Sehari 3 jam, terus gue bilang kan, Dek, aku bisa bantu kalau TPA. Because, ya, nilai gue bagus karena itu doang.
Oh iya?
Iya. Dulu waktu gue SBM, gue cuma saintek-nya gue cuma isi 2. Biologi baru semuanya gue isi. Sisanya gue cuma isi 2. Makanya gue kaget pas gue keterima. pasti TPA gue sih yang bagus.
Tapi TPA tuh gede kan persenannya?
Untungnya iya.
Paling gede persenannya.
Untungnya iya. Dan untungnya gue bisa ngerjain itu loh. Kayak dari awal emang TPA gue bagus.
Tapi make sense sih kenapa TPA paling gede persenannya.
Karena itu kan cara pikir.
Cara pikir. Kalau cara pikir lu kurang bagus, lu gak bisa pendidikan lanjut.
Makanya gue dibilang ke adik gue, dek, aku bisa bantu kalau TPA ya. Karena TPA kan umum pasti dua-duanya ada. Dulu kan gue IPC.
Terus IPC geng.
Dulu gue IPC, jadi kayak ya gue harus bisalah itu TPA mau gak mau. Walaupun gue ngerjain dari pagi sampai sore. Terus hari pertama gue belajar TPA, hari kedua gue belajar TPA, hari ketiga belajar apa? Ekonomi. Dek, Eko gue bisa, tapi akun gue gak bisa. Oke. Soalnya yang dia kasih banyakan akun kan. Dek, mana gue ngerti.
Teorinya susah banget, dari rumus-rumusnya kan akuntansi ya.
Gue gak ngerti kalau akun, tapi kalau kurva-kurva gue masih bisa kan. Dulu gue ngerjain Eko, akun doang yang gue jelek. Untung pas di soal gue itu akunnya cuma sekitar 2-3 nomor gitu.
Jujur gue udah gak inget satupun yang mau IPS. Geografi pun gue anjlok. Jujur.
Dulu gue buat SBM belajar IPS cuma 1 minggu. 7 hari, tok. Ngerjain TO. Nggak dibimbing. Nggak punya buku. Cuma ya udah karena gue udah daftar IPC aja. Terus adik gue kemarin banget nih. Kak, ayo belajar. Buka deh kan. Dikirim soalnya. Gue buka. Lu tahu yang dia kasih apa? Matematika. Dek, iya kak. Kan lu tahu gue goblok. Kan lu tahu gue gak bisa ngitung matematika sama sekali. Matematika SMP oke lah, gue masih bisa. Matematika SMA udah jeblok gue. Kak, ini gimana ya? Dek, itu soal turunan bukan? Iya kak, ya udah gue gak tahu rumusnya. Terus ada lok-lok gitu kan. Dek, gue gak tahu lok-lok itu gimana. Turun lagi. Ini segitiga. Gue udah ngitung, gue bisa ngitung. Kagak ada jawabannya, anjing gue bilang. Yaudah gue sabar-sabar aja sampai adek gue akhirnya, kak ya udah kita belajar yang lain aja ya. Dia ngasih gue soal simak UI.
Susah banget cuma simak cuy, lebih susah. Jujur.
Terus gue kayak, dek lu nyiksa gue apa gimana? Tadi lu kasih gue SBM MTK, sekarang lu ngasih gue simak UI. Lu mau bikin kepala gue meledak apa gimana?
Tapi sumpah sih soal simak tuh brengsek.
Adek gue nanya kan, kak terus? Kakak, kalau dapet soal gini gimana? Ya gue tidur.
Serius,
nggak bohong. Dulu waktu gue simak, gue kayak gue liat soal gue nggak bisa ngerjain, gue tidur.
Lu di SMA mana dulu tes simak? Jakarta mana?
Enggak, gue di Tangerang.
Oh di Tangerang, nggak
di Jakarta. Tangerang gue.
Gue waktu itu pas simak, gue di satu SMA bareng abang gue. Abang gue ngawas.
Di ruangan lu?
Enggak, di ruangan di atas. Terus pas makan siang, kan abang gue bawain bekal gue kan. Terus gue dikira nyontek. Gue dikira nyontek gitu kan. Karena kayak ada panitia dalam itu teman-teman gue kayak julid gitu kan. Terus kayak anjing, abang gue ngajarin gue aja kagak pernah. Katanya gue suruh belajar sendiri. Kan udah intern gitu.
Abang gue gak peduli.
Abang gue mah kagak bakal pernah bantu gue nyontek dah. Karena dia juga gak bakal pernah nyontek. Jadi dia gak bakal pernah bantu gue nyontek.
Itu salah satu moral nyontek, tuh ya. Kita tuh Tim malas banget nyontek.
Kok bisa sendiri ya, kerjaan sendiri dulu lah.
Gue tuh biasa bikin contekan, tapi gak pernah gue bawa pas hari H. Karena itu proses belajar gue. Ketika gue nulis ulang, gue akan mikir dan gue akan hafal. Jadi lebih kayak ngeresum, tapi di tulisan yang lebih kecil dan lebih penuh usaha.
Kan jadi lebih konsentrasi kan kalau bikin contek-contek.
Dan bakal lebih inget gitu kan. Terus ya udah itu jadi ini doang, dokumentasi doang, kayak gue udah hafal, enggak bakal gue bawa. Gue pinter deh.
Jujur gue pas SMP tuh bener-bener enggak pernah seumur hidup, SD SMP enggak pernah seumur hidup nyontek, enggak pernah berani. Gue tuh satu enggak berani karena bener-bener expulsion man hukumannya. Bener-bener dikeluarin, terus gue kayak okay, gue enggak mau dimarahin karena gue dikeluarin kan. Gue enggak pernah nyontek. Terus pas SMA tuh longgar banget kan.
Iya.
Gue tuh pas kelas 10, orang teman-teman gue pernah nyontek. Gue kayak, ih. Terus pas kelas 11, bingung. Pas kelas 11, orang-orang nyontek. Terus gue belum ujian PR, ya udahlah.
Ikutan aja
gue nyontek PR. Tapi pas ujian gue gak pernah mau.
Kalau ujian gue enggak.
Gak boleh, titik.
Kalau ujian enggak, kalau PR karena gue goblok aja.
Juga PR enggak pernah dinilai, PR AKS gitu itu enggak pernah dinilai.
Kalau lu enggak ya?
Enggak pernah.
Kalau gue iya, masuk nilai. Jadi kayak dua anjing gue enggak ngerti lagi.
Kayak ada PR tugas sama ujian yang masukin rapat tuh cuma tugas sama ujian.
Oh.
Negeri kan suka banget sih PR, enggak kurang
efektif.
Uh-uh. Pas kelas 12 gue takut banget pas ujian nasional. Karena ingat kan pas soal bocor?
Ya,
soal bocor terus gue sama teman-teman gue ngebahas soal. Gue enggak tahu itu soal bocor.
Serius?
Serius gue enggak tahu itu soal bocor. Gue enggak merhatiin. Karena gue pikir oh ya udah dia dapat soal mungkin tahun lalu atau apa. Kayak enggak terlintas sih di pikiran gue nih kemungkinan soal bocor karena gue juga enggak tahu soal bocor sampai hari H. Terus teman gue minta tolong dijawabin. Udah gue bantu jawabin dong. Siapa tahu dia mau belajar, kita belajar bareng jawabin. Terus pas hari dia bawa jawabannya itu.
Hah?
Iya, terus gue tanya, kok lo bawa jawaban soal tryout kemarin? Nah, itu soal kita ujian sekarang. Terus gue kayak, hah? Terus gue dapet yang beda paket. Jadi gue kayak, thank God. Gue belum melanggar prinsip gue berarti.
Gue karena, gue masuk IPA itu dengan nilai paling minimum. I mean, gue masih bisa milih IPA atau IPS. Tapi gue milih IPS, cuma karena ada satu dan lain hal, gue terpaksa masuk IPA. Dengan pas gue lihat rapot gue tuh kayak KKM, di bawah KKM, di bawah KKM, KKM. Kok gue bisa masuk? Bingung gue. Tapi ya gue bisa masuk, akhirnya gue masuk. Dan gue gak bisa ngikutin pelajaran. Tapi tetap sih nilai gue bagus, gue gak tahu kenapa.
Gue remet 3-3 kali gue jabanin, Pak. Gue gak mau nyontek titik ujian.
Gue sampai 5 kali sih.
Tos.
Jadi
tim mending remet.
Tim mending remet. Jadi sampai guru-guru gue bosan, shout out to guru-guru SMA gue yang masih sabar banget sama gue. UN soal bocor ya.
Iya.
Gue dapet. Gue ngerjain secara random karena gue goblok. Karena gue bener-bener gak ada bayangan. Gue belum belajar untuk UN itu sampai bulan Januari.
Oh man, mepet.
Gue baru belajar Februari, makanya gue gak tahu apa-apa. Gue gak tahu contoh jenis soalnya. Gak ngerti sama sekali. Makanya gue lihat aja biar gue tahu kira-kira soalnya kayak gimana. Walaupun gue ngerjain juga gue gak ngerti. Gue sampai tutor hamin satu ke teman gue. Ini tuh gini. Sampai rumah gue lupa. Besoknya UN, oh gue dapet soal beda. Jadi setidaknya gue gak langsung asal prok gitu kan. Gue usaha nginget. Tapi tetap aja matematika gue. Berapa soal?
Berapa gak tau, 50, 100?
50. 40.
40 ya?
40, paling sedikit.
40 ya?
40. Gue cuma bisa ngitung 10 nomor. Sisanya tangan Tuhan yang bekerja. Nilai gue lebih dikit dari KKM yang katanya harus remet itu.
Enggak kan, angkatan kita dihilangin remetnya, ya udah lulus.
Oh gitu.
Iya, katanya kita pakai US.
Gue nggak tahu. Yang pokoknya waktu itu gosipnya katanya harus ngulang UN segala macam. Tapi nilai gue tuh cuma beda 0, berapa puluh gitu.
So gue yang dibuat 50 sih. Tapi
nggak ada ininya.
Masa?
40 berapa koma berapa gitu? Apa 50 berapa koma berapa gitu? Pokoknya gue cuma beda 0,10 atau 15.
Untung di atas sedikit.
Tapi gue cuma bisa ngitung 10 nomor. Sisanya tangan Tuhan yang bekerja.
Berarti Tuhan baik.
Kan gue bilang karma baik gue balik semua.
Oke guys.
Sekian dari kita yang ngobrolnya kemana-mana. Tapi gak apa-apa, kita senang.
Kita senang, mungkin bisa jadi bahan refleksi untuk kalian juga.
Ya, siapa tahu bisa diteliti.
Bisa diteliti, jadi kalian bisa mikirin juga apa dari kalian yang berhak dan tidak berhak. Apakah mau diubah, apakah mau dibiarin aja, atau
butuh ya udah, perkembangan ya, lagi.
Butuh perkembangan yang kemana.
Atau gimana. Ya, okay. So, thank you for staying with us.
Until next time.
Until next episode.
Bye.